Dobrodošli u drugi epizodi našega podcasta o slovenski zahodni mej. Danes bomo govorili o dogajanju med letoma 1918 in 1941, o fašizmu in odporu. Smo torej pri letu 1918. Prva svetovna vojna se je končala.
Italija je bila na strani zmagovalcev, kaj ne? Torej je dobila, kar je hotela?
Tako je. Prejela je skoraj vse, kar so jo obljubili. Na podlagi tajnega londonskega sporazuma so Italijani zasedli tudi naše kraje.
V italijansko državo je po vojni prišlo približno 300 tisoč Slovencev in Hrvatov.
In potem so jim dali kake pravice?
Sprva so obljubljali enakopravnost, a kmalu se je začelo raznarodovanje. V Trstu so 13. julija 1920 fašisti uničili Narodni dom, kulturno središče Slovencev. V tistem času so poškodovali tudi več 100 slovenskih ustanov.
Pisatelj Boris Pahor je o tem dogodku, ki je zaznamoval zgodovino primorskih Slovencev, v noveli Grmada v pristanu zapisal: "Eja, eja, alala, so kričali in noreli in vse naokolje bilo več ljudi. Ves Trst je gledal visoko belo hišo, ki je imela zublje na vseh oknih. Plameni, kakor ostri jeziki, kakor rdeče zastave."
To se sliši kot začetek vojne, ne pa kot mirno obdobje.
V neki miri res. Fašizem je hotel ustvariti eno Italijo, brez jezikovnih manjšin.
Prepovedana je bila raba slovenskega jezika v javnosti. Ukinjenih je bilo več kot 500 društev in 450 knjižnic.
To je bilo zelo hudo.
Slovencem so usilili italijanska imena, priimke, celo krajevne imena so spremenili. Vse v imenu italijanske enotnosti. Prepovedali so rabo slovenskega jezika v javnosti. Gentilejevo šolsko reformo so ukinili slovenske šole, selili so državne uslužbence in še bi lahko našteval.
Slovenski odvetnik in politik August Sfiligoj, pričevalec takratnega dogajanja, je o tem zapisal: "Uradno so priimke poitaljančevali, prav nesmiselno. Tako so nekoga iz Idrijskega po priimku Medved preimenovali v Maroni. Fašizem je v svojem sovraštvu do nas oškodoval zasebno in zadružno gospodarstvo, tudi s prisilnim odzemom nepremičnin. Tako se je zgodilo, na primer, za Trgovski dom v Gorici in posredno tudi za Aljojzevišče v ulici Don Bosco. Hkrati se je požrešno polastil slovenskih in hrvaških kmečkih in drugih hranilnic in posojilnic, ter jih likvidiral."
Kot zanimivost naj povem, da je podobna usoda doletela tudi druge jezikovne manjšine v takratni kraljevini Italiji. V bosanski pokrajini so na primer ljudje, da bi se lahko učili maternega jezika, to je nemščine, ustanovili tako imenovane katakombenšulen, neke vrste tajne šole, ker so poučevali nemški jezik, ki je bil uradno prepovedan.
Tudi naši ljudje so se upirali z branjem prepovedanih knjig, z ohranjanjem jezika doma, z izleti v naravo, kjer so peli in se pogovarjali v maternem jeziku, saj jih tam nihče ni mogel slišati. Primorski duhovniki in učitelji so kljub prepovedi širili slovensko besedo in tudi mladina ni ostala križem rok.
Italija je bila namreč totalitarna država. Preganjala je vsakogar, ki se ni strinjal z njeno usmeritvijo. Nasprotnike fašizma so mučili, zapirali v ječe, konfinirali in še bi lahko naštevali. Goriškega skladatelja in zborovodjo Lojzeta Bratuža so na primer fašisti zverinsko mučili in ga prisilili, da je spil strojno olje. Zaradi hude zastrupitve je dolgo časa umiral. Dan pred smrtjo se je zvečer pod bolnišničnim oknom zbrala skupina fantov in zapela njegovo priljubljeno pesem Kraguljčki. Ker so se oblasti bale množiče udeležbe na pogrebu, so ga prepovedali in je potekal pod policijsko stražo v najožjem krogu. A so se ljudje spontano zbrali okrog pokopališča in metali šopke rož čez zid. Pisatelj Boris Pahor piše o tem dogodku v noveli Rože za Gobovca.
A pušeljci in šopki so bili kot nakup zmetano kamenje, nakup zmetana polena, ker so bili vrženi čez zid, na skrivaj, iz razdalje, kakor gobavcu.
Naši ljudje so v tistem času veliko trpeli.
Italijanske oblasti so leta 1926 v Rimu ustanovile posebno sodišče za zaščito države, Tribunale speciale per la difesa dello Stato. To ni bilo navadno sodišče, ustanovili so ga posebej za politične nasprotnike režima. Sodilo je civilistom, vojakom, novinarjem, celo duhovnikom, brez pravice do prave obrambe.
Torej je bilo to sodišče samo krinka?
Točno tako. Sodbe so bile vnaprej določene. In prav to sodišče se je dvakrat selilo v Trst. Mladi ljudje, ki so verjeli, da se je treba postaviti po robu nasilju, tudi za ceno lastnega življenja, so leta 1927 ustanovili tajno organizacijo TIGR. To so kratice za Trst, Istra, Gorica, Reka. Njen cilj je bil boj proti fašizmu in osvoboditev slovenskega primorja. Že leta 1930 je proti njim potekal prvi tržaški proces.
Štiri člane TIGR-a, Pidovca, Marušiča, Valenčiča in Miloša, so leta 1930 obsodili na smrt in jih ustrelili na bazoviški gmajni. Kulturni narodni in politični delavec Vekoslav Španger, ki je bil na procesu obsojen na 30 let zapora, o usmrtitvi na bazoviški gmajni piše: "Med smrtno tišino je tam kdo zakašljal. Medtem ko je Rabel Diamanti o 5 uri in 43 minut 6. septembra 1930 dal povelje svojim podložnikom naj pomirijo. V tem trenutku se je začuro pod stola, kjer je sedel Ferdo Bidovec. Obrnil se je, ker ni hotel biti streljen v hrbet in uskliknil: "Živjo Jugoslavija, smrt fašizmu."
Bazoviški junaki? Slišal sem za njih, ampak nisem vedel, da so bili tako mladi.
Bili so skoraj tvoji vrstniki in njihova žrtev je postala simbol odpora. TIGR velja za prvo protifašistično organizacijo v Evropi.
Kljub nasilju se je med primorci krepilo antifašistično razpoloženje in združevalo ljudi različnih prepričanj.
Ali bi lahko rekli, da so oni začeli osvobodilno gibanje?
Tako je. Čeprav so se borili v tajnosti in jih je bilo malo, so ohranili prepričanje, da slovenščina in slovenska kultura ne smeta izginiti.
Primorski človek se ni uklonil. V temi fašizma je tlela iskra svobode, ki je pozneje razsvetlila cel narod.